Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na pinakamainit na mga balita ngayong 24 ng Abril taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, Pangulo ng China hiniling sa mga bansa na isantabi ang mga pagkakaiba at isulong ang kapayapaan ng mundo. Isang makabuluhang Orthodox Easter ang ipinagdiriwang ng mga Ukrainians sa Australia. At sa balita sa Pilipinas, ilang libong katao dumalo sa ginawang campaign rally ni Vice President Lenny Robredo. Sa detalye ng mga balita, hinihiling ng Pangulo ng China, Xi Jinping, ang pagkakaroon ng isang inisyatiba para sa pandaigdigang seguridad para magtaguyod umano ng kapayapaan sa buong mundo. Sa naging talumpati ng Pangulo ng China, inihalin tulad niya ang lahat ng mga bansa sa mundo bilang tulad ng mga pasahero na nakasakay sa iisang barko. Hinihiling niya sa mga pasahero o sa lahat ng bansa na magkaisa upang ligtas na mailayo sa bagyo ang barko at maidala ito sa maliwanag na kinabukasan. Mungkahin nito ang pagbuo ng isang grand market na maaring mas malaki pa kaysa sa kasalukuyang Association of Southeast Asian Nations, kung saan kabilang ang China, Japan, South Korea, Australia at New Zealand, at sumasakop sa 30% ng gross domestic product at kabuuang populasyon ng mundo. Napapanahon at naangkop naman umano ang mga pahayag ng Pangulo ng China, lalo na sa kasalukuyang sitwasyon kaugnay ng politika at tensyon sa reyon, ayon kay Abdul Majid Ahmad Khan, Pangulo ng Malaysia-China Friendship Association.
Confrontation and creation of division will not solve the interests or will not serve the interests of any party. It also carries the message that development and people happiness should be the priority of nation. And this can only be achieved when the global environment is stable and peaceful.
Ginawa ang mga talumpating ito sa ginanap na BOA Forum for Asia Annual Conference sa probinsya ng Hainan sa China. Sa mga balita naman sa Australia, nakalabas na ng ospital ang isa sa mga anak ng Premier ng Western Australia matapos ng 4 na araw na pagkaka-ospital nito dahil sa COVID-19. Isang tagapagsalita para sa gobyerno ng WA ang nagsabi na nagpapagaling na ngayon sa bahay ang anak ni Premier Mark Magowan. Naka-isolate din sa bahay si Premier Mark Magowan matapos na magpositibo ito sa virus at inaasahan na mag-work from home hanggang Webes, April 28. Nakatakda siyang dumalo sa paglulunsad ng kampanya ng Partido Labor sa Perth sa susunod na linggo, May 1. Usapang eleksyon naman, pareho namang nasa Sydney sina Prime Minister Scott Morrison at mga Labor front benchers para sa kanilang pangampanya bago magtungo sa Darwin bago ang gagawing Anzac Dawn service bukas Lunes. Samantala, naka-isolate pa rin si opposition leader Anthony Albanese at ang kanyang deputy leader na si Richard Marles ang dadalo para sa kanya sa naturang Anzac Dawn service. At dahil nga naka-isolate si Albanese, naghahalinhina ng mga senior Labor MPs para sa kanya para sa pagdalo sa mga engagement nito, isinantabi ang pagtatalaga ng pansamantalang opposition leader habang ito'y naka-isolate. Ilang grupo naman ang magdiriwang ng Orthodox Easter ngayong araw, isang linggo matapos ng Easter Sunday. Isang madamdaming selebrasyon ito lalo na para sa mga taong may pinagmulang Ukrainian. Ayon kay Emeritus Professor ng Monash University na si Marco Pavleshi, na isang expert sa Ukrainian studies at ang kanyang ina ay isa sa residente sa Colina Age Center sa Melbourne, sa panayam ng SBS News.
The experience of being a refugee, of living in a condition of uncertainty, of having to leave the homeland and find a new life elsewhere, that is very familiar. And the terrible events in Ukraine today bring back recollections of analogous experiences.
Ginaganap ang Orthodox Easter sa unang linggo matapos ng unang full moon kasunod ng Passover at ginugunita ng Eastern Christian Church ang araw ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Sa balita naman sa Pilipinas, ilang libong mga taga-suporta ang dumalo sa ginawang campaign rally sa Maynila kahapon ni presidential candidate at kasalukuyang Vice President Lenny Robredo. Sa ulat ng Associated Press, karamihan sa mga taga-suporta sa naturang kampanya ay nakasuot ng kulay pink. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Robredo na ang kahalagahan ng halalan ay ang pagpapasya para sa kinabukasan ng Pilipinas at hindi isang simpleng away lamang sa pagitan ng mga kandidato.
Ang eleksyon pong ito, hindi lang po ito simple na away naming mga kandidato. Ang eleksyon pong ito, mas malaki pa kesa sa amin lahat. Dahil ang eleksyon pong ito, pagdidesisyonan natin kung ano yung magiging kinabukasan nating lahat at ano ang mangyayari sa bansa natin. Dahil lahat tayo naniniwala na pag nagkaisa ang taong bayan, pag tayo ay nagkakaintindihan, pag tayo ay sabay-sabay lumalaban para sa disente at matino na pamamahala, may pag-asa pa ang ating bayan.
Ayon sa pinakahuling survey, nasa pangalawang pwesto si Robredo, kasunod ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 2 linggo na lamang natitira para sa pangangampanya at bago sumapit ang eleksyon sa May 9. Sa balitang sports sa basketball, Australian tennis star Nick Kyrgios nangako ng 40 points sa magaganap na Sydney Basketball Celebrity Game habang inaasahan ang mainit na pagharap sa pagitan ng mahigpit na magkaribal na Sydney Kings at Illawarra Hawks para sa home court advantage sa finals. Inaasahan higit sa 11,000 na fans ang manonood sa Kudos Bank Arena nitong araw na ito ng Linggo para sa isang blockbuster na araw ng basketball. Magsisimula ang laro mamayang 1:30 ng hapon, Australian Eastern Standard Time. Pangungunahan ni Nick Kyrgios ang Celebrity All-Star Game para makalikom ng pondo para sa Starlight Foundation. Ilan sa mga kilalang maglalaro ang dating National Rugby League player na sina Jamie Soward at Jimmy Smith at kasama din si Miss World Australia 2020 Maria Thatil. Sa mga nag-aabang naman sa NBA, nagtamo ng pinakamalaking pagkatalo ang Chicago Bulls sa kasaysayan ng playoffs na ginanap sa kanilang mismong home court. Tinalo sila ng Milwaukee Bucks sa score na 111-81. Sa simula pa lamang, nilampaso na ng defending champions na Bucks ang Bulls, agad na lumamang sa 2-1 sa first round series. Kahit pa nga hindi nakapaglaro si Chris Middleton. Sa second quarter lamang ng 24 points ang Bucks at kontrolado nila ang natitirang bahagi ng laro hanggang matapos ito. Natahimik naman ang maingay na home crowd na nagtipon para panoorin ang unang playoff game ng Chicago Bulls sa United Center sa loob ng 5 taon. At sa ulat panahon naman para ngayong araw ng Linggo sa Perth, magandang lumabas dahil magandang panahon sa 29 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap 26. Medyo maulap din sa Melbourne 19. Halos pareho din ang panahon sa Hobart 19 degrees. Sa Canberra, kadalas ay maaraw sa 20 degrees. Ilang pag-ulan naman ang inaasahan sa Wollongong 21. Sa Sydney, may panakanakang pag-ulan 22. May mga pag-ambon din sa Newcastle 23 degrees. Medyo uulanin din sa Brisbane 25. Sa Cairns, may mga pag-ambon din sa 29 degrees, habang sa Darwin, magandang panahon at kadalas ay maaraw sa 34 degrees. At sa Maynila, maaliwalas sa 36 degrees. Yan ang pinakamainit ng mga balita sa oras na ito. Ako si Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.